რადიო თავისუფლება FM 107.4.
შულადაყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ განოპრაქტს განიხილავენ დღეს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში. ცვლილებებზე უკვე იმსჯელა პირველი მასმენით ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა. განოპრაქტის მიზანია ისეთი რეგულაციების ამოქმედება, რაც ხელშეუწყობს გასაშვილებელი ბავშვის სტაბილურ ოჯახურ გარემოში აღზრდას, ტკინდება შვილებისა და გასაშვილებელ ბავშვ შორის ასაკობრივი სხვაობა. ამ განოპრაქტით საქართველოში მუდმივად მცხოვრები პირებისთვის, რომელთაც სურთ ბავშვის შულადაყვანა, მკაცრდება ნასამართლეობასთან და კავშირებული პირობებით. არასაპარლამენტო ოპოზიცია საარჩევნო სისტემის დახვეწისა და კოდექსში ცვლილებების შეტანის მიზნით კონსულტაციებს აგრძელებს. პროცესში ჩართულია ასევე პატრიოტთა ალიანსი საპარლამენტო ოპოზიციიდან. დღეს ისინი კონკრეტულ ინიციატივებს განიხილავენ, მათ შორის ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების წესსა და კვოტებზე. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს აზრით, პარტია პარლამენტში იმდენი პროცენტის უნდა შედიოდეს, რამდენსაც არჩევნებში მიიღებს. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი კი მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება. ამჟამად რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის დიალოგის ყველა დონე გაყინულია. ეს განცხადება კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა ტელეარხ მირისთვის მიცემულ ინტერვიუში გააკეთა. პესკოვის განცხადებას მალევე მოყვა სახელმწიფო დეპარტამენტის კომენტარიც. უწყების პრესმდივნის განმარტებით, რუსეთთან დიპლომატიური ჩართულობა მთელ რიგ საკითხებზე ისევ არსებობს, რაც იგულისხმა პესკოვმა. ჯონ კირბის თქმით, ეს მისთვის უცნობია. აღსანიშნავია, რომ ჯონ კერიმ და სერგეი ლავროვმა ბოლოს ტელეფონით სამშაბათ ისაუბრეს სირიის კრიზისზე. ალეპოდან მოსახლეობის ევაკუაციის ბოლო ეტაპი დროებით შეფერხდა. ჟურნალისტების ცნობით, ხალხით სავსე ავტობუსები, რომლებსაც ქალაქ ჯერ კიდევ გუშინ უნდა დაეტოვებინათ, ამ დრომდე ადგილს ერჩება. ევაკუირებულთა რაოდენობის შესახებ განსხვავებული ინფორმაცია ვრცელდება. თურქეთში აცხადებენ, რომ რეგიონიდან 37,000-ზე მეტი ადამიანია გაყვანილი. წითელი ჯვრის წარმომადგენლები კი, რომლებიც ადგილზე მუშაობენ, ამბობენ, რომ მხოლოდ 25,000 ადამიანის შესახებ საუბრობენ. ალეპოდან გაყვანილი ხალხის ნაწილი თურქეთმა, ეგვიპტემ და ახლო აღმოსავლეთის სხვა ქვეყნებმა შეიფარეს. დაშავებულთა მიღებისა და სამედიცინო დახმარების ინიციატივა ისრაელმაც გამოთქვა. კაიროს გენერალურმა ასამბლეამ მხარი დაუჭირა სირიაში სამხედრო დანაშაულების შესასწავლად სპეციალური საგამოძიებო ჯგუფის შექმნას. გადაწყვეტილებამ რუსეთის უკმაყოფილება გამოიწვია, რაც შეეხება ალეპოდა მშვიდობიანი მოსახლეობის გამოყვანას. ჯერჯერობით უცნობია, მოხერხდა თუ არა მათი სრულად ევაკუაცია. მეამბოხეების კონტროლირება დიუბნიდან ინფორმაცია ამ შესახებ არ აქვს არც ერთ შეერთებულ შტატებს. ქვეყანაში, სადაც რამდენიმე ჯგუფება ებრძვის ერთმანეთს, მორიგის ისხლიანი შეტაკება ამჯერად თურქეთის საზღვართან ქალაქ ალბაბში მოხდა. თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის განცხადებით, თურქი პოლიციელი, რომელმაც ანკარაში რუსეთის ელჩი ანდრეი კარლოვი მოკლა, იყო მუსლიმი სასულიერო პირის, ფეთულა გიულენის ქსელის წევრი. თურქეთის ხელმძღვანელობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მყოფი ფეთულა გიულენის მომხრეებს უწოდებს გიულენის ტერორისტულ ქსელს. 21 დეკემბერს უფრო ადრე თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ცნობა, რომ მინისტრმა მევლუდ ჩავუშოღლუ 20 დეკემბერს სატელეფონო საუბრის დროს უთხრა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჯონ კერის: თურქეთმა და რუსეთმა ვიცით, რომ რუსეთის ელჩზე თავდასხმის უკან გიულენის ქსელი დგასო. თავად გიულენმა საზიზღარ ტერაქტად მოიხსენია რუსი ელჩის მკვლელობა. ანდრეი კარლოვს 9 ჯერ ესროლეს, როცა ის ანკარაში 19 დეკემბერს ფოტო გამოფენაზე სიტყვით გამოდიოდა. თავდამსხმელი სამართალდამცველებმა მოკლეს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა მოითხოვა ალკოჰოლური სასმელების შემცველი ნივთიერებების გაყიდვის შეზღუდვა მას შემდეგ, რაც ციმბირში, ირკუტსკის ოლქში სულ ცოტა 62 ადამიანი გარდაიცვალა კოსმეტიკური საშუალების დალევის შედეგად. პუტინმა 24 დეკემბერს დაავალა მთავრობას გამკაცროს ისეთი სითხეების წარმოებისა და გაყიდვის წესები, რომლებშიც ალკოჰოლის შემცველობა 25%-ს აღემატება, აგრეთვე გამკაცროს ეთანოლის შემცველი მედიკამენტების დამზადებისა და გაყიდვის წესები. პუტინ ამ განკარგულების შესახებ ცნობილი გახდა მას შემდეგ, რაც ირკუტსკში გამოაცხადეს, რომ 62-მდე გაიზარდა კოსმეტიკური საშუალების მიღების შედეგად გარდაცვლილთა რიცხვი. საგამოძიებო კომიტეტის ცნობით, კოსმეტიკური საშუალება მეთანოლს შეიცავს.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში რადიო თავისუფლების პირველი გადაცემა დილის გადაცემა თავისუფლების დილა დასრულდა 5 წუთის წინ მას უძღვებოდნენ დათო ქორიძე და ანუკი ბურდული სწორედ ამ გადაცემით იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე რადიო თავისუფლების 18 საათიანი ეთერი. დილის ეთერს გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ერთ გამოკვლევაზე ქართველი და უცხოელი ექსპერტების გამოკითხვის შედეგებზე. და ისინი ლაპარაკობდნენ, გამოთქვამდნენ მოსაზრებებს ქვეყნის წინაშე, საქართველოს წინაშე არსებულ გამოწვევებზე და ასევე პერსპექტივებზე ამ გამოწვევების დაძლევის. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა ჩაატარა ეს გამოკითხვა სწორედ ამ ორგანიზაციის პროექტების ასისტენტი, საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორანტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა მარიამ გრიგალაშვილი იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი. რამდენიმე წუთში მასთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს და თქვენთან ერთადაც თუკი თქვენ ამის სურვილი გექნებათ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენი მოსაზრებები და შეფასებები იქნება საინტერესო ჩვენთვის. ასე რომ დროებით გტოვებთ ახლა მუსიკა ეთერში და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით დილის საუბრებით. Over and over again I tell myself No, no, just hold on You'll find a new love Round and round it goes Your face keeps breaking Through the clouds above Through the clouds above And I wonder This longing is here deep inside, hidden underneath my pride. I face each day, I take a new breath, but your passion is still underneath my skin. It's underneath my skin, baby. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მიერ ჩატარებულ ერთ გამოკითხვაზე, ექსპერტების გამოკითხვაზე, რაც უკვე ტრადიციად იქცა ამ ორგანიზაციისთვის. ქართველი და უცხოელი ექსპერტები იყვნენ გამოკითხულები მისათვის, რომ გამოვლენილი იყო მათი აზრი საქართველოს წინაშე მდგარი გამოწვევების შესახებ და ასევე ამ გამოწვევების დაძლების პერსპექტივებზე. სხვადასხვა საკითხს შეეხებოდა ეს გამოკვლევა. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პროექტების ასისტენტი, თსსუ საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორანტი მარიამ გრიგალაშვილი. დილამშვიდობის, ქალბატონო
მარიამ. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, უკაცრავად მიკროფონს გავასწორებ. და ესე წაკითხვით, როცა გავეცანი ამ გამოკვლევის შედეგებს, საკმაოდ პესიმისტური სურათია. თუმცა არის გარკვეული რეკომენდაციებიც, აქ არის ეკონომიკური თემაც, არის პოლიტიკაც, შიდა პოლიტიკა და ასე შემდეგ. მინდა რომ თქვენ მოგცეთ საშუალება თავად გააცნოთ ეს შედეგები მსმენელს და გამოვკვეთოთ აქცენტები, რაც ნათელია ძალიან. მინდა კითხოთ თავიდან, როგორ შეირჩნენ ექსპერტები?
დიახ.
და რამდენი ექსპერტის მოსაზრება?
უპირველესად მინდა დიდი მადლობა გითხრათ კვლევით დაინტერესებისთვის, სანამ უშუალოდ მეთოდოლოგიურ ნაწილზე გადავალოთ, ანუ რაც გულისხმობს იმას, თუ როგორ შეირჩნენ ექსპერტები. მინდა უშუალოდ მსმენელის ყურადღება გავამახვილო ზოგადად, თუ რა არის ექსპერტთა აზრის კვლევა საქართველოში. ექსპერტთა აზრის კვლევა, ეს არის ინოვაციური პროექტი, რომელიც საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მიერ იქნა წარდგენილი. ჩვენი კვლევა ეყრდნობა ცნობილი ამერიკელი პოლიტიკური მეცნიერის ნეით სილვერის მიერ შემუშავებულ მეთოდოლოგიას, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის ძალიან აპრობირებული და იგი რეგულარულად აშუქებს და დებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმდინარე არჩევნებს, პარტიების რეიტინგს და ასე შემდეგ. სწორედ ჩვენი მიზანი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მიზანი იყო, რომ ეს დასავლეთში ესეთი აპრობირებული და ესე ვთქვათ პოპულარული კვლევის გადმოტანა საქართველოში და ექსპერტების დახმარებით ქართული საზოგადოებისთვის მისი შეთავაზება. როგორც უკვე აღნიშნეთ, პროექტი ხორციელდება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მიერ, ხოლო მას მხარდაჭერას უწევს ამერიკის შეერთებული შტატების ნაციონალური ფონდი დემოკრატიისთვის, ეწოდებული ნედი. რაც შეეხება უშუალოდ თვითონ შერჩევას, ექსპერტების უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენი მთავარი მიზანი ეს არის, რომ კვლევა ყოფილიყო მაქსიმალურად პოლიტიკურად ნეიტრალური და მეთოდოლოგიურად გამართული. ანუ ეს არის ჩვენთვის მთავარი ამოცანა, რომ არ იყოს მიკერძოებული კვლევა და ექსპერტები იყვნენ შერჩეული გარკვეული კრიტერიუმებით. ის, რომ თქვათ, კვლევა არის აპრობირებული დასავლეთში, აღნიშნავს იმას, რომ კვლევის მეთოდების გადმოტანა საქართველოში არ მოითხოვდა დამატებით რაღაც ახალი მიდგომების შემუშავება. სწორედ ამისთვის ჩვენ გადაწყვეტეთ, რომ ეს იმ კაცსა თქონდა გაწერილი თითოეული ნაბიჯი, რაც შეეხებოდა მეთოდოლოგიურ ნაწილს. ანუ პირველ რიგში, ანუ უპირველესად ჩვენ ვადგენთ ექსპერტთა სიას, ეს არის დაახლოებით 50-კაციანი ექსპერტთა სია, რომელიც არის შემდეგი პრინციპით შერჩეული. პირველი ეს არის, რომ უნდა იყოს ექსპერტები წარმოდგენილი ბალანსისთვის, როგორც უცხოელი, ასევე ქართველი ექსპერტები. მეორე მთავარი საკითხი არის ის, რომ ექსპერტი უნდა იყოს აუცილებლად სფეროს ექსპერტი, რაც გულისხმობს იმას, რომ პოლიტიკური მეცნიერებების ექსპერტი ან მეორე მხრივ პარტიული პოლიტიკის მიმართულებით მომუშავე პირი. და ამავე დროს ჩვენ აქცენტი გვაქვს გაკეთებული ექსპერტებზე, რომლებიც მუშაობენ საქართველოს საკითხზე. ანუ თქვათ, ექსპერტი ბალტიისპირეთიდან, თქვათ, რომელიც სახელმწიფოდ მაგალითად ლიტვიდან, რომელიც სწავლობს პარტიულ პოლიტიკას, ოღონდ ლიტვის პარტიულ პოლიტიკას, ეს არ არის ჩვენთვის საინტერესო. ჩვენთვის საინტერესო ადამიანი, რომელიც მუშაობს უშუალოდ საქართველოზე და იცის ქართული პოლიტიკის მთავარი მახასიათებელი ნიშნები.
რადგან ამ საკითხს შეხეთ, რა გორი თანაფარდობა არის უცხოელი და ქართველი ექსპერტების ამ კონკრეტულ?
დაახლოებით, თქვათ, ვთქვათ 50 კაციანის სიიდან ეს არის ვთქვათ 30 არის ქართული ექსპერტი, 20 უცხოელი ექსპერტი, თუმცა თვითონ რამდენი გამოგვეხმაურება გაგზავნილ კითხვებზე და რამდენი გაცნობას ამას უკვე ვეღარ ვაკონტროლებთ. ანუ ჩვენ ვუგზავნით ყველას, ეს არის ამ 50 კაციანსიას და ეს არის უკვე მათი გადასაწყვეტი, მაგათ ჩვენ ბოლო კვლევაში მივიღეთ 27 პასუხი. ეს არის სავალდებულო მაგალითად მათთვის, რომ აუცილებლად უნდა შეავსონ და ამ უკვე ამ 27-30 პასუხის შედეგებს ვდებთ და ვაქვეყნებთ შემდგომში.
რა ქვეყნებიდან იყვნენ, მაინტერესებს ასევე?
დიახ, ეს არის დასავლეთ ქვეყნები, ძირითადად გერმანია, ბალტიის ქვეყნები. ასევე ერთ-ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი ნაწილი ექსპერტების შერჩევისას არის შემდეგი, რომ ანუ ჩვენ ვითვალისწინებთ, რომ ისინი არ უნდა იყვნენ აფილირებულები რომელიმე ქართულ პოლიტიკურ პარტიასთან და არ უნდა იგივდებოდნენ რომელიმე ქართულ პოლიტიკურ პარტიასთან, იმიტომ ჩვენ ვიცით, რომ თქვა საქართველოსიც გვქონდა ესეთი ტრადიცია, რომ გარკვეული ექსპერტები თქვა გარკვეულ სენტიმენტურ გზნობებს ავლენენ ხოლმე რომელიმე პარტიის.
ხო, შესაძლებელი არც არიან ასეთ პირდაპირ წევრები ან აქტივისტები, მაგრამ ხო.
დიახ, ნუ ვცდილობთ ხოლმე მაქსიმალურად
იქნებოდა კი, რომ ნეიტრალური ექსპერტები შეგერჩიათ. რა შეხება გამოკვლევის შედეგებს, ვიდრე გადავიდოდეთ მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი დღეს არის მარიამ გრიგალაშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პროექტების ასისტენტი, თსუ საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორანტი და ვლაპარაკობთ გამოკვლევაზე, გამოკითხვაზე ექსპერტებისა, ქართველი და უცხოელი ექსპერტებისა, რომელიც შეხება საქართველოს წინაშე მდგარ გამოწვევებს და ასევე მათი გადაჭრის პერსპექტივას, მათი დაძლევის პერსპექტივას, როგორ აფასებენ ამას ქართველი და უცხოელი ექსპერტები, რომლებიც მუშაობენ საქართველოს პოლიტიკის თემაზე. რა არის მთავარი შედეგები ამ გამოკვლევის? რა დაგვანახა ამ გამოკითხვა?
მინდა რომ თუ შესაძლებლობა გვექნება ეს გამოკითხვა ესე ეტაპობრივად მთლიანად გავიაროთ და დავფაროთ. ერთი შეხედვით, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ დასაწყისში, ცოტა პესიმისტურად გამოიყურება შედეგები.
მაგრამ არა გასაკვირად.
კი, არა გასაკვირად. გასაკვირველი ეს არის ექსპერტების პირადი შეხედულება, ეს არის ამერიკის საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის შეხედულება, ეს ექსპერტების შეხედულება, რომელიც თქვათ ეს სუბიექტურ მოსაზრებებზე დაყრდნობით აკეთებენ თავიანთ პროგნოზებს. ასე მაგალითად ჩვენ, როდესაც თქვათ კითხვის შედგენაზე დავიწყეთ მუშაობა, გადავწყვიტეთ, რომ კითხვები ყოფილიყო ქვეყანაში მიმდინარე თავარ და აქტუალურ თემებზე. პირველი ასეთი გამოწვევა, ასეთი კითხვა, რომელიც ჩვენ დავუსვით ექსპერტებს, არის ლარის გასვით კურსთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, ქართული ეროვნული ვალუტის დევალვაცია დღეს ძალიან აქტუალური თემა და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ პირველი კითხვა სწორედ ექსპერტებისთვის შეგვიძლია თავაზებინა ლარის კურსთან დაკავშირებით. ექსპერტთა დამოკიდებულება ამ მიმართებით შემდეგნაირად გამოიყურება. 78% ექსპერტების თვლის, რომ მართველი პარტია, მართველი გუნდი ვერ შეძლებს ამ პრობლემის მოგვარებას, ხოლო 22% მიიჩნევს, რომ ლარის სტაბილიზება მთავრობა ნაწილობრივ შეძლებს. თვითონ რომ ვთქვათ გადავხედოთ, ანუ ჩვენ გვაქვს ესეთი შეთავაზებული ვარიანტები: დიდი ალბათობით შესაძლებელი, სავარაუდოდ შესაძლებელი, სავარაუდოდ შეუძლებელი და დიდი ალბათობით შესაძლებელი. ანუ ეს უკეთ ანუ გასაანალიზებლად და ანუ საბოლოო ჯამში ეს უფრო უარყოფითი დამოკიდებულება ჰქონდა, გამოკითხვა 78%. რა შეეხება ექსპერტების დამოკიდებულებას ეკონომიკური საკითხებისადმი, ანუ როგორც არის თქვა საქართველოს ეკონომიკური ზრდა მომავალი წლების განმავლობაში, ჩვენ აქაც ერთგვარად პესიმისტური სურათი გვაქვს. ექსპერტების უმრავლესობა, დაახლოებით 58%, თვლის, რომ მომავალი წლების განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკა 3-4% გაიზრდება, 38.5% თვლის, რომ ეს ზრდა იქნება 1-2%, მხოლოდ გამოკითხული რესპონდენტებიდან ერთი ექსპერტი თვლიდა, რომ საქართველოს ეკონომიკა ყველაზე მაქსიმუმს 4-5% მიაღწევს.
ხომ არ გახსოვთ ეს ერთი ქართველი იყო თუ უცხოელი ექსპერტი?
ანუ ეს არ გახსოვთ. ანუ მე უნდა დავაზუსტო, რომ ეს გამოკითხვა არის კონფიდენციალური. ანუ თავიდანვე ჩვენ ვაძლევთ საშუალებას ექსპერტს, სურვილისამებრ მიუთითოს სახელი და და გვარი და თუ არ სურს რა ვთქვათ თავისი სახე და გვარის თ იყოს ვთქვათ ეს კვლევა ჩვენ ბაზაში ასახული მას შეიძლება შეუძლია დატოვოს ვთქვათ ღიად ეს ველი
გასაგებია
რა შეეხება ქართული ოცნების საარჩევნო გუნდის მიერ წინა საარჩევნო დაპირებას ეს იყო 200,000 სამუშაო ადგილის შესახებ
ჯერ კიდევ გვახსოვს
დია გვახსოვს
ყველოდ ლარით მიღებული სტრესის და
სხვადასხვა სწორედ ამიტომ გვაინტერესებდა თვითონ ექსპერტების აზრი რა დამოკიდებულება ქონდათ და ჩვენ და სამწუხაროდ 93%-მა დააფიქსირა აზრი რომ ეს რიცხვი რბილად თქვათ რომ არის არარეალური
წარმოუდგენელი ხო ეკონომიკის გააქტიურების გარეშე ეკონომიკური პროცესების გააქტიურების გარეშე ზრდაზე რომ არაფერი ვთქვა შეუძლებელი ახალი სამუშაო ადგილი.
აკვე დავაზუსტებ ხომ ეს 200,000 ადგენო არ მოიცავდა ვთქვა 2017 წელს შექმნილ სამუშაო ადგილს ეს არის მომავალი 4 წლის გეგმა თუმცა ამის გათვალისწინებითაც კი 4 წლის განმავლობაში 200,000 ახალი სამუშაო ადგილის შექმნა რამდენად დღევანდელი პრობების გათვალისწინებით არის მოსალოდნელი ანუ ექსპერტებმა თავი ასი აზრი დააფიქსირეს.
ასევე მინდა ბოდიშ გიხდით კაპიტან მარიამ სმენელს შევახსენო თუ კი ვინმე ახლა შემოგვერთით მარიამ გრიგალაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პროექტების ასისტენტი თსო საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორანტი და ჩვენ ლაპარაკობთ გამოკითხვაზე ქართველი და უცხოელი ექსპერტების გამოკითხვაზე რომელიც საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა ჩაატარა რამდენიმე ათეული ექსპერტი იყო გამოკითხული საქართველოს წინაშე მდგარ გამოწვევებსა და მათი დაძლევის პერსპექტივებზე უნდა გამოეთქვათ მათ აზრი შეეფასებინათ ასე თქვათ შესაძლებლობები და შეუძლებლობა ამა თუ იმ საკითხის გადაჭრისა და სწორედ ამ გამოკითხვის შედეგებზე ვლაპარაკობთ ახლა ძირითადად ეკონომიკურ ნაწილზე ჯერჯერობით თუმცა პოლიტიკის ნაწილზეც გადავალთ მსმენელს ვეტყვი ასევე რომ თქვენ შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა თუ კი გექნებათ ამის სურვილი თქვენივე პროგნოზები რომ გაგვაცნოთ თქვენი შეფასებები 2988 327 ტელეფონის ნომერი 2988 327 თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ და როგორ აფასებთ ქვეყნის წინაშე არსებულ გამოწვევებს ვებსა და მათი გადაჭრის ალბათობას. გისმენთ გავაგრძელოთ გამოკითხვას.
აი, გავაგრძელოთ ისევ ეკონომიკური საკითხი, როგორც ჩანს ეკონომიკური საკითხი ქართულ საზოგადოებას ვიცით რომ ძალიან აღელვებს და არ არის გასაკვირი. შემდეგ ეს არის საგარეო ვალის დამომდევნო 4 წლის განმავლობაში. კითხვა იყო შემდეგნაირად ფორმულირებული, რომ რამდენად მოსალოდნელია საგარეო ვალის ზრდა და ჩვენ მივიღეთ შემდეგი პასუხები, რომ
გავაგრძელებთ საგარეო ვალზე საუბარს მენელი ახაზე არ მინდა ვალოდინის მობილურით რეკავს მგონი დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ალბათ.
გამარჯობა გისმენთ.
გამარჯობა ალბათო მარიამ.
გამარჯობა.
ალბათო მარიამ, მე მგონი ჩვენი მთავარი პრობლემა არის ის რომ ექსპერტები არა მარტო განა მარტო პარტიული ორგანიზაციების კუთვნილებები არიან, არამედ ისინი არიან როგორც შეიძლება ვთქვათ დაქირავებული შეიძლება ხელისუფლების მიმართ და იმ ექსპორტიორების მიმართ, რომლებიც არ ლაპარაკობენ რეალობაზე და არ აკრიტიკებენ იმას, რომ დღეს მედია ჰოლდინგები არის კაგულირებული თანამედროვე გაუჭირვებთან მიმართებაში. აი მაგალითად ჩვენ რადიო თავისუფლებიდან გავიგეთ, რომ ესე იგი თურმე საქართველოში შემოდიოდა Puma, Adidas-ის და Nike-ის ფირმა, რომელმაც იმის გამო რომ სამუშაო კოდექსი არის ადამიანის უფლების დამღველი შინაარსის თქვა უარი ინვესტიციაზე, რომ იმისთვის მიუღებელი იყო ამისთანა სამუშაო კოდექსის მეშვეობით მოსახლეობის დასაქმება, იმიტომ რომ ეს პრინციპი როგორც ვიცი, ლახავდა. ამის შესახებ არც არ ლახავდა. ჩვენ ერთადერთი გავიგეთ ჩვენს თავისუფლების რადიოში, ასევე ობიექტივის რადიოში ჩვენ გავიგეთ, რომ 10 მილიონიანი ელოამშენებელი ეს ქარხნის მოგებული ტენდერი ჩააგდო ხელისუფლებამ, სადაც გამოიმარჯვეს ამერიკელებმა, გერმანელებმა, სიმენსმა. აჩვენებს წინგარვით რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში შეშვებით ხელისუფლებამ ჩააგდო გერმანული პროექტი ავტომშენებლობის კოპიტნაში, იმიტომ რომ თურმე თავრობას ჰქონია რაღაცა ფული, რომელიც შეუძლია პირდაპირ დახარჯოს და არ აინტერესებს და ასევე ჩვენ გავიგეთ ისე ობიექტივის მეშვეობით რომ 600 მილიონი ფაქტობრივად ადამიანი პროექტი, სადაც 300 მილიონი იყო ზღვისპირეთში გამიზნული ნაგავგადამამუშავებელი ქარხნისა, ასევე ჩვენ თბილისში 600 მილიონი ნაგავგადამამუშავებელი ქარხნის, რომელიც წლის ათი და ის გამოუშავების შედეგად უფასო ენერგიას, გაზს და ბენზინს, ესეც ჩავდა ხელში, როცა ეთიკი თანამედროვე გამომწვევის წინაშე არსებულ პრობლემს მედია მალავს და თუ არ მალავს ეს იგი მაგასაც უნდა დაგვირებული და ამაზე არ შეიძლება ლაპარაკი. აი ეს არის მთავარი გამოწვევა, რომ იძახიან
რა. ეთერი ამ ყველაფრის ფონზე თუ შეიძლება
ინვესტიციებს გამიერებით ევროაზიურ ღირებულებებს მით უფრო დაეცემათ თქვენი რარი. აი ამას ლაპარაკობენ ექსპერტები, მე მგონი ყველაზე დიდი დანაშაული არის ეს. და მე მაინტერეს თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით. უნდა ლაპარაკობდნენ თუ არა, თუ არ ლაპარაკობენ ეს იგი მოსკიდულები არიან რა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ მსმენელებს მონაწილეობა გადაცემაში 2988-327-ზე დარეკვით.
ცოტა გამიჭირდება ვთქვათ ახლა ექსპერტების კომპეტენციაში შესვლა და ესე დეტალურად განხილვა თუ რაზე უნდა გააკეთონ მათ კომენტარი. ხშირად თქვათ იმ სფეროს წარმოადგენს ექსპერტებს, რომელსაც მე ვაკვირდები, ხშირად ძალიან ზუსტი შეფასებები აქვთ ხოლმე ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. რასაკვირველია, ეს არის მსმენელის პოზიცია და პატივსაცემი, თუმცა
განსაკუთრებით
მე ცოტა სხვანაირი შეხედულება მაქვს. იგივე ჩემი სფეროდან გამომდინარე, საერთაშორისო ურთიერთობებიდან გამომდინარე, ძალიან სწორი აქცენტები ისმევა ხოლმე. არ აქვს მნიშვნელობა თქვათ ესა თუ ის ექსპერტი აფილი თქვათ გაიგივებულია თუ არა რომელიმე პოლიტიკურ პარტიასთან. ანუ ეს არის რაღაც ზოგადად მოკლე პასუხი, რაც შეიძლება თქვათ ტელემა მსმენელს გავსცე.
და გამაგრძელოთ საგარეო ვალის საკითხზე საუბრით.
დიახ, საგარეო ვალი საერთაშორისო 33% ექსპერტების აფიქსირებდნენ, რომ მნიშვნელოვნად გაიზრდება, ხოლო 56% გამოკითხულების თვლის, რომ საგარეო ვალი შეიძლება გაიზარდოს, მაგრამ ეს იქნება რაღაც დასაშვები ტემპით და რაღაც დიდ უარყოფით ზეგავლენას ქართულ ეკონომიკაზე არ მოახდენს. აქვე თვითონ ამ თემას გავშლი, საგარეო ვალი აპრიორად არ უნდა მივიჩნიოთ, რომ ეს არის დამღუპველი ქვეყნის ეკონომიკისთვის. განვითარებადი ქვეყნის ეკონომიკა ძალიან ხშირად სწორედ საგარეო ვალის მეშვეობით ახორციელებს გარკვეულ პოლიტიკურ რეფორმებს. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია განსაზღვრო საგარეო ვალის ზრდა უნდა იყოს პროპორციული ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის. ანუ ერთი მხრივ გაიზარდოს ქვეყნის ეკონომიკური, თქვა საგარეო ვალი და ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა იყოს შენელებული, ამ შემთხვევაში გვაძლევს ეკონომიკაზე უარყოფით შედეგს. თორე სხვა შემთხვევაში, ეს ჩვენ არ შეგვიძლია ერთპიროვნულად თქვა, რომ არის უარყოფითი შედეგის მომტანი.
საინტერესო რომ არის ხაზგასმული ამ ნაწილში, მე ვიტყოდი, რომ ერთი არის საგარეო ვალის ზრდა, როგორც ასე ვთქვათ, მოცემულობა და მეორე ის და მოლოდინიც და მეორე ის, რომ მისი ხარჯვის შესახებ ინფორმაცია არ არის თლად, არ ვიცი, მსმენელებმა რა იციან, მაგრამ მე ბევრი არაფერი ვიცი საგარეო ვალი როგორი ხარჯება და რაში, ესე შესაძლებელია რაღაც ინფორმაციის მოკრება შეიძლებოდეს, რა თქმა უნდა მე ხა უტრირებას ვაკეთებ, მაგრამ ასე რომ აი ისმოდეს ეს თემა, რომ აი ამაში ვხარჯავთ ამდენს, ავიღეთ ამდენი და ხარჯავთ ასე.
დიახ, შორის კი საინტერესო რასაკვირია, მე ვარ შეუძლია და იქნება ხელმისაწვდომი და ანუ ამისთვის სამთავრობო უწყობები არის ხოლმე ღია შეიძლება შემთხვევაში საჯარო ინფორმაციის გაცემის დროს, თუმცა მნიშვნელოვანია სწორედ ანუ ზუსტად აღნიშნეთ საგარეო ვალი რაში იხარჯება, იყოს სწორედ პრიორიტეტული. ანუ ეს იყო, ეს არის ინფრასტრუქტურული პროექტები თუ ეს არის რაღაც ერთჯერადი პოლიტიკის გატარების მიმართული. რასაკვირველია, საქმე ეხება ერთჯერად პროექტებს, საგარეო ვალს ჩვენ ვერ დავარქმევთ, რომ ეს არის სწორად დახარჯული, მაგრამ როდესაც საქმე გვაქვს ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, რასაკვირველია, ჩვენ შეგვიძლია მივიჩნიოთ, რომ ეს მიმართულება მიდის და მუშაობს სწორად. და სწორედ ანუ მთავარი გამოწვევა მთავრობისთვის, თუ კი მოხდება საგარეო ვალის ზრდა, იქნება ის, რომ სწორად მოხდეს პრიორიტეტების დალაგება, ანუ რაში უნდა ჩავდოთ ეს ფული, რაში უნდა განახორციელოთ ინვესტირება.
და ხაზგასმული ასევე ოპოზიციის კრიტიკის თემა ზუსტად ამ საკითხზე, რომ მთავრობა საგარეო ვალს არასწორად იყენებს, მაგალითად ბიუჯეტის დეფიციტის შესაძლებლობა და
დეფიციტი არ უნდა შევიცოს საგარეო ვალის
სექტორში ინვესტირებისთვის, ხო?
დიახ. გადავიდეთ თქვათ იგივე საპარლამენტო საკონსტიტუციო უმრავლესობაზე.
ხო, ესეც მოდით თქვათ, რადგან ეს თემა იყო, რომ თუ კი ეკონომიკური ზრდა 3-4% იქნება, ექსპერტთა უმრავლესობა ვარაუდობს, რომ არ იქნება ეს საკმარისი საგარეო ვალის
კი არ იქნება საკმარისი
დასაბალანსებული. რაც ასევე გარანტირებული არ არის, მაგრამ ხო, ეს პრობლემაც არის.
ანუ 3-4%-ით რომ იყოს წელიწადში, თქვათ, ზრდა ეკონომიკურის და ესეც კი არ იქნება საკმარისი, თქვათ, საგარეო ვალის ზრდის დასაბალანსებლად.
ჩვენ მიდივართ პირველი ნაწილის დასრულებისკენ, ამიტომ არ მინდა ახალ საკითხს შევუდგეთ, გადავიტანოთ მეორე ნაწილისთვის გადაცემის. სმენელს შევახსენებ, რომ დღეს დილის საუბრებში, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში ჩვენ ვლაპარაკობთ ქართველი და უცხოელი ექსპერტების გამოკითხვის შედეგებზე. ამ გამოკითხვაში საქართველოს საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი შეეცადა გამოეკვლია თუ რას ფიქრობენ ეს ექსპერტები საქართველოს წინაშე მდგარ გამოწვევებზე, იქნება ეს ეკონომიკური თუ პოლიტიკური ხასიათისა და როგორ ხედავენ ისინი ამ გამოწვევების დაძლევის პერსპექტივას, როგორ აფასებენ დაძლევის შანსებს. გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს. ალკამდე გადაცემის პირველ ნაწილში ვლაპარაკობდით ძირითადად ეკონომიკურ საკითხებზე და გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად საუბარს. გადაცემის მეორე ნაწილშიც მარიამ გრიგალაშვილია ჩვენი სტუმარი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პროექტების ასისტენტი, თსო საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორანტი. 11-ის ნახევარია საქართველოში. ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. სოფო ვასაძეს მოუსმინოთ, რამდენიმე წუთში გაგრძელდება დილის საუბრები.
შულადაყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ კანონპროექტს განიხილავენ დღეს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში. ცვლილებებზე უკვე იმსჯელა პირველი მოსმენით ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა. კანონპროექტის მიზანია ისეთი რეგულაციების ამოქმედებარაც ხელ შეუწყობს გასაშვილებელი ბავშვის სტაბილურ ოჯახურ გარემოში აღზრდას. გინდება მშვილებლისა და გასაშვილებელი ბავშვის შორის ასაკობრივი სხვაობაც. კანონპროექტით საქართველოში მუდმივად მცხოვრები პირებისთვის, რომელთაც სურთ ბავშვის შულადაყვანა, მკაცრდება ნასამართლეობასთან დაკავშირებული პირობებით. ამჟამად რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის დიალოგის ყველა დონე გაყინულია. ეს განცხადება კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა ტელეარხ მირისთვის მიცემულ ინტერვიუში გააკეთა. პესკოვის განცხადებას მალევე მოჰყვა სახელმწიფო დეპარტამენტის კომენტარი. უწყების პრესმდივნის განმარტებით, რუსეთთან დიპლომატიური ჩართულობა მთელ რიგ საკითხებში ისევ არსებობს. რაიგულისხმა პესკოვმა ჯონ კერბის თქმით, მისთვის უცნობია. აღსანიშნავია, რომ ჯონ კერიმ და სერგეი ლავროვმა ბოლოს სატელეფონით სამშაბათს ისაუბრეს სირიის კრიზისზე. ალეპოდან მოსახლეობის ევაკუაციის ბოლო ეტაპი დროებით შეფერხდა. ჟურნალისტების ცნობით, ხალხით სავსე ავტობუსები, რომლებსაც ქალაქი ჯერ კიდევ გუშინ უნდა დაეტავებინათ, ამ დრომდე ადგილზე რჩება. ევაკუირებულთა რაოდენობის შესახებ განსხვავებული ინფორმაცია ვრცელდება. თურქეთში აცხადებენ, რომ რეგიონიდან 37,000-ზე მეტი ადამიანია გაყვანილი. წითელი ჯვრის წარმომადგენლები კი, რომლებიც ადგილზე მუშაობენ, მხოლოდ 25,000 ადამიანის შესახებ საუბრობენ. ალეპოდან გაყვანილი ხალხის ნაწილი თურქეთმა, ეგვიპტემ და ახლო აღმოსავლეთის სხვა ქვეყნებმა შეიფარეს. დაშავებულთა მიღებისა და სამედიცინო დახმარების ინიციატივა ისრაელმაც გამოთქვა. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მხარი დაუჭირა სირიაში სამხედრო დანაშაულების შესასწავლად სპეციალური საგამოძიებო ჯგუფის შექმნას.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ. ახალი ამბები 10:00 და 32 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაგრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ. დღეს დილის საუბრებს უძღვები ნინო გელაშვილი. ჩვენი სტუმარია მარიამ გრიგალაშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პროექტების ასისტენტი, თსო საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორანტი. ჩვენ ლაპარაკობთ ქართველი და უცხოელი ექსპერტების ერთი გამოკითხვის შედეგებს, რომელიც ქვეყნის წინაშე მდგარ გამოწვევებს შეეხება. გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან და თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც 2988327-ა ტელეფონის ნომერი 2988327. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მუსიკა ეთერში.
When they tried to keep you happy, they just tried to keep you satisfied. Mr. Big Stuff, tell me, tell me, who do you think you are? Mr. Big Stuff, you're never gonna get my love. I'd rather give my love to a poor guy that has a love.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. Charte Artarea.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ გადაცემას. ნუბუძღები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავახ, მის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ ერთი გამოკითხვის შედეგებზე, ქართველი და უცხოელი ექსპერტების გამოკითხვისა. რამდენიმე ათეული ექსპერტი იყო გამოკითხული იმაზე, თუ რა გამოწვევების წინაშე დგას საქართველო და რა პერსპექტივას ხედავენ ისინი ამ გამოწვევების დაძლევისა. სხვადასხვა სფეროს შეეხებოდა შეკითხვები საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის, რომელმაც ჩაატარა ეს გამოკითხვა და რომლის მკვლევარიც მარიამ გრიგალაშვილი არის დღეს ჩვენი სტუმარი. მსმენელს შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა, თქვენი მოსაზრებები, თქვენი მოლოდინი, თქვენი შეფასებები გაგვიზიაროთ ქვეყნის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე და იმაზე, თუ როგორ აფასებთ ასევე თქვენ პერსპექტივას ამ გამოწვევების დაძლევისა. გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკეთ ძირითადად ეკონომიკის ნაწილზე, ამ გამოკითხვის ეკონომიკურ საკითხებზე. საკმაოდ პესიმისტური არის მოლოდინი, თუმცა არის ასევე რაღაც რჩევებსაც შეიძლება, რაღაც რჩევებად, რეკომენდაციებადაც იყოს მიღებული ამ გამოკითხვის შედეგები. გადავიდეთ ახლა პოლიტიკის ნაწილზე. ეს არის პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობის ფლობა ქართული ოცნების მიერ.
დიახ, გავაგრძელოთ თემა. როგორც ვიცით, 8 ოქტომბრის შემდეგ ეს საკითხი ძალიან აქტუალურია და 8 ოქტომბრამდე თქვა შეფასება იყო ისიც გაკეთებული, რომ თქვათ ქართული ოცნება შეძლებდა საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვებას, თუმცა 9 აგვისტოს უკვე შედეგების დადების შემდეგ უკვე რეალურად ოქტომბერს ფუჭით, ანუ უკვე რეალური გახდა ის, რომ ქართული ოცნება შეძლო მოეპოვებინა საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ამის შემდეგ დღემდე არ წდება ამაზე ლაპარაკი, თუ რა თქვათ რა ცვლილებები შეიძლება მოხდეს, თუ ვინ იქნება თქვათ ამ ცვლილებების პაკეტის დროს ჩართული მის განხილვაში და ასე შემდეგ. სწორედ ამიტომ ერთ-ერთი თემა, რომელსაც ჩვენ შევეხეთ გამოკითხვისას, იყო სწორედ საპარლამენტო საკონსტიტუციო უმრავლესობა. გამოკითხული ექსპერტები 11% თვლის, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა დადებით გავლენას იქონიებს ქვეყნის დემოკრატიული პროცესების განვითარებაში, როცა 85% ფიქრობს, რომ მას ძირითადად უარყოფითი გავლენა ექნება. აქვე მინდა დავასუსტო, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა თავის თავში არ არის მოცემულობა, რომ ის ნამდვილად და აუცილებელია, რომ თქვა, ანუ აუცილებლად წარმოადგენს, რომ ის იქნება მიმართული როგორც უარყოფითი მხარისკენ. რა საკურველია, ყველაფერს აქვს თქვა ორი მხარე, ეს არის დადებითი და უარყოფითი მხარე. შესაძლებელია თქვა მართული გუნდის მიერ ეს იყოს გამოყენებული დადებითად, ანუ მოხდეს ჩასწორება მთელი რიგი იმ თქვა უარყოფითი კონტექსტისაც თქვა შეიძლება შეიცავს კონსტიტუცია და ამის თქვა რეფორმირება მოხდეს ხელახლა, თუმცა რასაკვირველია, არსებობს საფრთხე, რომ გამოყენებული იქნას კონკრეტული ჯგუფის მიერ პოზიციების გასაძლიერებლად. ეს არის ექსპერტების შეფასება, რომლებიც თვლიან, რომ 85% ექსპერტების, რომ მეტწილად ეს უარყოფითი გავლენას იქონიებს ქართული დემოკრატიის განვითარებაზე. თქვა ექსპერტთა ამ აზრის ფორმირება შესაძლებელია ხელი შეუწყო იმ ჭორებმა, ეჭვებმა, რომლებიც სწორედ 8 ოქტომბრის შემდეგ გაჩნდა. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური, იყო სწორედ პრეზიდენტის არჩევის წესის ცვლილება და ერთ-ერთი ყველაზე საფრთხილო. ამას ემატებოდა ასევე პარლამენტის გადმოტანა ქუთაისიდან თბილისში, აგრეთვე ემატებოდა ერთ-ერთ ნუსხას ამ საკონსტიტუციო ცვლილებების, ის რომ შესულიყო ცვლილება კანონში ქორწინების დეფინიციის განსაზღვრის შესახებ და ასე შემდეგ.
ეს ის დაპირება ესეც. კი. წინას არჩევნა.
რომ იქნება.
ხომ ფლად ჭორებზე დაფუძნებული არ არის ალბათ ეს. არა, კი,
გასაგებია, კი, ეს იყო თქვათ რიგი პოლიტიკოსების მიერ, რომლებიც ქართული ცნების გუნდში არიან, გაკეთებული წინასწარი განცხადებები, ნახოთ რა იქნება. მომავალი.
ანუ ერთი რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობის ფლობა იძლევა დიდ პოტენციალს იმისი, რომ სწრაფად იყოს გადაწყვეტილებები მიღებული, მაგრამ მეორე საკითხია რომ ასევე დიდი ცდუნება რომ ეს გადაწყვეტილებები არ იყოს თქვათ დიდად შეჯერებული და ასე ვთქვათ მომზადებული სხვა პოლიტიკურ ძალებთან საზოგადოებასთან ერთად და ეს აკეთოს საკონსტიტუციო უმრავლესობა მარტო.
ხო,
ეს ანუ ეს შედეგიც არ არის არც თუ მოულოდნელია და ასევე ჩვენ მოწმევართ ჩვენი მსმენელიც ვილაპარაკეთ, რადგან კონსტიტუციის ცვლილებას შეეხეთ თქვენ ჩვენ უკვე ლაპარაკობთ საკონსტიტუციო კომისიის შექმნის პროცესზე და დასაწყისით ამ პროცესის ბევრი ნიუანსი ბადებს კითხვებს და ჩვენ ამაზე გვქონდა ერთი გადაცემა
პრეზიდენტის ჩართულობით თუ არ ჩართულობით
არამხოლოდ ასე რომ ხო მნიშვნელოვანი საკითხია ნამდვილად აი
ის რომ თქვათ ინსტრუმენტი არის ძალიან დიდი ხელისუფლების ხელში ამ შემთხვევაში ცალსახა რაც შეეხება უკვე ოპოზიციურ პარტიებს რომ გადავიდე და ესე იგი ოპოზიციურ პარტიებში
დიდი ნაწილი ნაციონალურ მოძრაობას ეხება ხო?
დიახ, ანუ ეს არის ალბათ გასაკვირი მეორე პარტია რიგით პარლამენტში, სწორედ წარმოადგენს ყოფილი სახელისუფლებო გუნდი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. კითხვა ფორმულირებული იყო შემდეგნაირად, გამოკითხვით მსმენელებისთვის, რომ უფრო რაღაც აღწერილობით ხასიათი მივცეთ, არის ის, რომ რა თქვათ, ესე იგი რა პერსპექტივები აქვს ოპოზიციურ პარტიას მომავალი 4 წლის განმავლობაში. შემდეგნაირად გვაქვს შედეგები, ექსპერტთა 44% ვარაუდობს, რომ ყოფილი მართველი პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სიძლიერე და ელექტორატის რაოდენობა მომავალი 4 წლის განმავლობაში დარჩება იმ დონეზე, რა დონეზეც გვაქვს ეხლა. ექსპერტთა 22% მიიჩნევს, რომ სულ ნაციონალური მოძრაობა შესაძლებელია დაიშალოს, ხოლო მხოლოდ 19% მიიჩნევს, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა შეძლებს კონსოლიდირებას, შეძლებს ძალების მოკრებას და მომავალ არჩევნებზე განახლებული ენერგიით და უკეთესი შედეგის წარსგება ამ ურჩევლის წინაშე. ამავე დროს ნაციონალური მოძრაობასთან დაკავშირებით შემდეგი კითხვა ეხებოდა ასევე ძალიან აქტუალურ თემას ეს
არის
დიახ, შიდა პროცესების, ნაციონალური მოძრაობის შიდა პროცესების განხილვა, როგორიც არის ძველი ლიდერშიფის, ეგრეთ წოდებული ძველი მართველი ელიტის როლი ამ პარტიაში და მათ შორის ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის როლი. აქ შემდეგნაირად განაწილდა ექსპერტთა აზრი, 82% ექსპერტების თვლის, რომ მიხეილ სააკაშვილის გავლენა ზიანის მომტანია და მომტანი იქნება ნაციონალური ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისთვის, მაშინ როცა 11% მიიჩნევს, რომ ეს გავლენა რამდენადმე შესაძლებელია იყოს დადებითად წარმოჩენილი. თემა არის აქტუალური, დღემდე მიმდინარეობს ამაზე თვითონ შიდა პარტიული დავარქოთ ამას ბრძოლა, კამათი, დისკუსია და აქედან გამომდინარე რაღაც ექსპერტების შეფასებაც დიდად რაღაც გასაკვირი ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში არისო. Ну, ასე ფიქრობენ ისინი, რომ მეტწილად უარყოფითი გავლენის შემცველია და ექსპერტების თქვათ კომენტარებში უკვე საუბრობენ, რომ ახალი მალიდერშიფმა, ეგრეთ წოდებულმა იმ სიამ ახალმა სახეებმა უნდა გადაიბარონ და რეალურად decision maker-ები, ანუ პოლიტიკის შემქმნელები უკვე უნდა იყვნენ ის ახალი სახეები, რომლებიც დაემატნენ ნაციონალურ მოძრაობას და არა ძველი ლიდერები, რომლებიც გასულ წლებში მართავდნენ პარტიას.
თქვენ კომენტარები ახსენეთ, ესე იგი იყო პასუხები და კომენტარების ნაწილი კიდევ ეს გამოდი.
ანუ ჩავშალოთ, ეს არის რომ იყო მოცემული პასუხები, ანუ სავარაუდო პასუხები, ასევე ყველა კითხვას ქემოთ ქონდა დატოვებული ადგილი, თუ რომელიმე ექსპერტი არ იზიარდა ჩვენს მიერ შეთავაზებულ სავარაუდო პასუხებს, მათ შეეძლოთ დაემატებინათ თავისი პასუხი და ანუ კითხვის ქემოთ ასევე იყო რეკომენდაციებისთვის და კომენტარებისთვის დატოვებული სპეციალური გრაფები, რომელიც ისწრებოდა ექსპერტების მიერ. გადავდეთ ხომ უკვე.
კი, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, შემდეგი ასევე ახლა კი რაღაცნაირად მიჩუმდა ეს თემა, ლიბერალური ოპოზიციური პარტიების პერსპექტივა, მიჩუმდა იმიტომ რომ რაღაცნაირად ისე ჩანს. ხო, ხო, აი ამის თქმა მინდა ისე ჩანს რომ თითქოს სამსჯელოც აღარაფერია ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში, თუმცა როგორ არა, უბრალოდ ბევრმა საკითხო მათ შორის ეკონომიკურმა საკითხებმა გადაფარა ყველაფერი, მაგრამ მოდით ვილაპარაკოთ ახლა ამ ეთერში ამაზე. სმენელს შევახსენებ, ჩვენ დილის საუბრებში დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში ვილაპარაკობთ გამოკითხვის ქართველი და უცხოელი რამდენიმე ათეული ექსპერტის გამოკითხვის შედეგებზე, შეეხება საქართველოს წინაშე არსებულ გამოწვევებს ეს გამოკითხვა და მათი გადაჭრის პერსპექტივების შეფასებას და ვილაპარაკეთ დიდწილად ეკონომიკურ ნაწილზე, ახლა ვილაპარაკობთ პოლიტიკურზე. ჩვენი სტუმარი არის საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი მარიამ გრიგალაშვილი. სწორედ ამ ინსტიტუტმა ჩაატარა ეს გამოკითხვა და პირველი გამოკითხვა არ არის მათ მიერ ჩატარებული. გადავდივართ ახლა ლიბერალური ოპოზიციური პარტიების პერსპექტივაზე, რაც ასევე საკმაოდ ცევდიანად გამოიყურება ექსპერტების მოსაზრებები, გისმენთ.
ნამდვილად გეთახმებით, ცევდიანად გამოიყურება. უნდა დავასუსტოს, რომ ლიბერალურ ოპოზიციურ პარტიებში ვგულის
კონკრეტულად დაასახელეთ გამოკითხვაში.
ანუ მიწერილი ქვეყნა, ეს არის თავისუფალი დემოკრატები და რესპუბლიკური პარტია. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ პარტიების მიმართ მოლოდინი წინა გამოკითხვაც აჩვენა ჩვენო წინა გამოკითხვამ, რომ ამ პარტიებს ექსპერტთა ვარაუდით წესით უნდა გადაელახათ ბარიერი. ანუ ჩვენი წინა გამოკითხვა იყო ერთგვარად რაღაც აანონსებდა ექსპერტების მიერ, რომ პარლამენტი უნდა ყოფილიყო მულტიპარტიული, თუმცა ჩვენ ეს შედეგი არ მივიღეთ. კი, იყო ეს ვარაუდები, თუმცა თემა რიგმა პროცესებმა არჩევნების წინა პერიოდში დაახლოებით 1-2 კვირას გულისხმობ შეცვალა სურათი და ჩვენ მივიღეთ ის შედეგი, რაც გვაქვს. მოკლედ, რაც შეეხება უშუალოდ კითხვის ფორმულირებას, რაც კვლევის შედეგად გვაქვს, ეს არის: როგორ წარმოგიდგენიათ ლიბერალური პარტიების მომავალი, იგულისხმება თავისუფალ დემოკრატები და რესპუბლიკელები. 30% ექსპერტების თვლის, რომ ლიბერალური პარტიების საარჩევნო ესე იგი ფიასკოს მთავარი გამომწვევი იყო ის, რომ ამ პარტიებმა ვერ შეძლეს არჩევნების წინ მოეხდინათ ძალების გაერთიანება და ესე იგი გაერთიანებული ძალებით წარმდგარი იყვნენ საზოგადოების წინაშე. 59% ექსპერტების თვლის, რომ ლიბერალური პარტფომის მქონე პარტიებს, ანუ ეს მარცხი გამოწვეული იყო იმით, რომ არამხოლოდ რომ მათ ვერ შეძლეს თქვა გაერთიანება, არამედ ის, რომ მათ არ ყავდა თქვა ძლიერი ლიდერშიპი, ამავე დროს მათ თქვა ქონდათ შიდა პარტიული სისუსტე და ასე შემდეგ. Ну, ცხადია ერთი ის, რომ ექსპერტები თანხმდებიან იმაზე, რომ გაერთიანების შემთხვევაში მათ სუმცირე ჰქონდათ შანსი იმისა, რომ 5%-იანი ბარიერი გადაელახათ და დღეს ჩვენ ისინი გვეხილა პარლამენტში სუმცირე 6-კაციანი შემადგენლობით და ერთი ფრაქცია.
გასაგებია, აი იმ გამოკითხვაში, რომელიც არჩევნების წინ ჩატარდა და პროგნოზზე, იყო თუ არა იქ რეკომენდაცია ამ გაერთიანებაზე, თუ უბრალოდ კითხვა იყო რეკომენდაციები?
რეკომენდაციების სახით ეს არის რეკომენდაციები.
იყო გაერთიანების რეკომენდაცია.
კი, რეკომენდაციების სახე ეს არის, ანუ კომენტარების სახე ეს არის, არ არის სავალდებულო, ანუ თუ აუსებს
მკვლევარი,
კი, მას შეუძლია დატოვოს რეკომენდაცია, შეიძლება არა. იყო ამავე დროს, კი, იყო გაერთიანების შესახებ.
მსმენელი არის ხაზზე, არ ვალოდინოთ. გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობა, ხაზათონიო, მოგესალმებით თქვენ და თქვენ სტუმარზე. აი რამიდაც ახლა ნაჩვენა ახსენა, რომ ლიბერალური პარტიების გამარჯვება უნდა ყოფილიყო და მეტი უნდა დაზე, მაგრამ აი რამდენად სანდოა ესეთი ექსპერტული გამოკითხვა, თქვა მაგალითად, თუ შევადარებთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იქ მთელი მანქანა მთელი ის გამოკითხვებით მუშაობდა და უნდა გაემარჯვათ ლიბერალს, მაგრამ მოს ახარი სულ საპირისპირო შედეგი მიიღეს და აი ეს ეჭქვეშ ყარაღანებს ამ ექსპერტებსა და თუნდაც გამოკითხვებსა და მე მათ მუშაობას და მე კიდე ერთი მაინტერესებდა, აი საქართველოში თუ ხდება ადგილობრივი მოსახლეობის გამოკითხვა მათი, ესე იგი სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური და პერიოდების მიხედვით, და კიდე მესამე მაინტერესებდა ძალზე, აი ფორსის გამოკითხვა და რა კავშირი, როგორ შეაფასებით ჟურნალ ფორსის მიერ ჩატარებულ გამოკითხვას, რამდენად სანდო მიგაცია
შესახებ გამოკითხვა.
ნიშ შესახებ თუ შეიძლება.
ხო, არ მგონია ფორუბსთან აი მეკავშირე. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988 327. ლაპარაკობთ ქართველი და უცხოელი ექსპერტების გამოკითხვის შედეგებზე. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მიერ არის ჩატარებული ეს გამოკითხვა. ინსტიტუტის მკვლევარი მარიამ გრიგალაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი და ლაპარაკობთ შედეგებზე. მსმენელის კითხვას უპასუხოთ. რამდენად სანდოაო მის თავად კითხვა ეს იყოს
ამ გამოკითხვაზე? ანუ ზოგადად ნებისმიერი გამოკითხვა ვერ დადებს თავს და მას ვერ ექნება პრეზიდენტზე, რომ ის არის რაღაც უტყუარი გამოკითხვა. ჩვენს შემთხვევაშიც რამდენი მეჯერ აღვნიშნავს ჩვენ თვითონ კვლევის რიპორტშიც კი, ანუ მოხსენებაში, რომ ეს არის ექსპერტების ვარაუდი. ანუ ისინი როგორ ხედავენ თავიანთი გამოცდილებით ამა თუ იმ პარტიის მომავალს, როგორ ხედავენ, თქვათ, სიტუაციას, როგორ აფასებენ. ის რომ თქვათ ეს იქნება უტყუარი, ამაზე თქვათ თავის დადება არავის არ შეუძლია, გამომდინარე იმ ცვალებადი სიტუაციიდან და ვითარებიდან, რა სამყაროში ჩვენ დღეს და რა პოლიტიკურ მდგომარეობაში დღეს ჩვენ ცხოვრება გვიწევს. აქედან გამომდინარე ეს არის დამოკიდებული თვითონ მსმენელზე, საზოგადოებაზე, რამდენად მიიღებენ კვლევებს, თუმცა ის რომ კვლევებს არსებობის უფლება აქვთ და ისინი ერთგვარად ძალიან საინტერესოა მთელი თქვა იგივე უცხოელი მკვლევარებისთვის, იგივე სხვადასხვა სფეროს დაინტერესებული პირებისთვის, ეს არის აშკარა და ცხადი. აქედან გამომდინარე რასაკვირველია, ერთს დავაზუსტებ, რომ მიმდინარეობს თუ არა გამოკითხვა
ქართველ
მოსახლეობის. დიახ, მიმდინარეობს, ყავს არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ ამაზე, CRIRC მაგალითად, რომელიც რეგულარულად აქვეყნებს კვლევებს, აქვთ სხვადასხვა წლების მიხედვით კვლევები სხვადასხვა კითხვებზე. ნუ ეს არის მოსახლეობის გამოკითხვა. ჩვენი მეთოდოლოგია ითვალისწინებს არა მოსახლეობის გამოკითხვას, არამედ კონკრეტული სფეროს ექსპერტების გამოკითხვას, რომელსაც გარკვეული გამოცდილება ამ დარგში აქვს დაგროვებული.
ფორბსთან კავშირი არ აქვს, როგორც შემიძლია ვივარაუდო. გავაგრძელოთ, 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გავაგრძელოთ ლიბერალური ოპოზიციური პარტიების სატკივარზე საუბარი, რადგან ეს არის სწორედ აღნიშნული ექსპერტების მიერ.
დიახ, გავაგრძელებ ამას.
ანუ იყო რეკომენდაცია, აი გავჩერდით, იყო ასეთი რეკომენდაცია გაერთიანებაზე არჩევნებამდე ექსპერტების მხრიდან და ახლაც სახელდება მთავარ საკითხად.
ანუ სავარაუდოდ რატომ იყო ეს თქვათ წინასწარმეტყველება, რომ შესაძლებელია მათი გაერთება მომხდარიყო, იმიტომ რომ ამ პარტიებს, რესპუბლიკელებს და დემოკრატებს, მოდით ვაღიაროთ, რომ აქვთ საერთო ღირებულებები, აქვთ თითქმის იდენტური. ანუ რას გულისხმობ, რომ დემოკრატებს ასე რესპუბლიკელებსაც, ანუ მთავარი ნიშა ეს არის მათი პროდასალურობა. ორივეს ეს ნიშა აერთიანებს და თქვათ პარტიულ პოლიტიკას თუ გადავხედავთ, მათი დამოკიდებულება შეიძლება რიგსაკითხ შეღეს დეტალებში იყოს განსხვავებული, თუმცა მთავარი მიმართულება მათი არის ერთი და იგივე. აქედან გამომდინარე, მოსალოდნელი რასაკვირველია იყო, რომ ამ პარტიებს რაღაც მოეფიქრებინათ, რომ ერთიანი ძალებით სუმცირე შესულიყვნენ პარლამენტში.
თუ ვინმე შეიძლებოდა მოეფიქრებინა ერთიანად, ხო,
ეს ერთი ყველაზე დიახ.
ხო, ასე შეფასებით, იმიტომ რომ ჩვენ ისეთები
ნახეთ ერთად,
რომ ხო, სრულიად წარმოუდგენელი იყო.
ანუ მათი მომავალი დღეს გამოიყურება შემდეგნაირად. ისე და ისე ვიმეორებ, ექსპერტების აზრით 58% აცხადებს, რომ მათი პოპულარობა იმ დონეზე დარჩება, ისეთივე დაბალ დონეზე დარჩება, როგორც მათ დღეს აქვს, თუ რამე ძირეული ცვლილება არ მოხდა ამ პარტიებში. 26% მიიჩნევს, რომ პირიქით კიდევ უფრო დასუსტებო, ხოლო 22% მიიჩნევს, რომ გარკვეული ოპტიმისტური მოლოდინები არსებობს, რომ ეს ლიბერალური პარტიები გამოცოცხლდებიან და ერთიანი ძალებით ან ცალ-ცალკე მოახერხებენ მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში უკეთესი შედეგის დადებას. შემდეგი ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ უშუალოდ შემდეგ, ანუ ერთ-ერთ ოპოზიციურ პარტიაზე, ასევე რომელიც პარლამენტშია წარმოდგენილი, პატრიოტთა ალიანსის შესახებ.
ამაზე იყო ცალკე შეკითხვა თუ ეს გამოიკვეთა უბრალოდ?
არა, ამაზე იყო ცალკე შეკითხვა, ანუ ამასაც ცალკე შეკითხვა დავუსვით.
და რით იყო ეს გამოწვეული?
ანუ ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი აქტუალური თემაა, ვფიქრობთ, და ანუ იმსახურებს გამომდინარე იქიდან, რომ პარლამენტში დღეს არის როგორც პარტიული სიით არის სამი პარტია წარმოდგენილი, ერთ-ერთი არის პატრიოტთა ალიანსი. რაც შეეხება უშუალოდ კითხვას, ანუ კითხვის შინაარსი მდგომარეობდა შემდეგში, რომ რამდენად პატრიოტთა მუშათა ალიანსი მოახდენს საქართველოს დემოკრატიულ თქვათ ღირებულებას და განვითარებაზე ზეგავლენას და ამავე დროს თვითონ პარლამენტი რამდენად მოახდენს ზეგავლენას პარტიის ფორმირებაზე, ანუ რეორგანიზებაზე, ესე ვთქვათ. გვაქვს შემდეგი სურათი: 56% ერისო პატრიოტთა ალიანსის შესვლა პარლამენტში არათუ დემოკრატიულ თქვათ განვითარებას შეუწყობს, არამედ გაზდის უწრემემარჯვენე სენტიმენტებს საქართველოში. 15% მიიჩნევს ექსპერტების, რომ პატრიოტთა ალიანს პარლამენტში მიღებული გამოცდილება ერთგვარად დაეხმარება იმაში, რომ უფრო დაბალანსებული, უფრო ზომიერი პარტია გახდეს. ნუ რა იქნება მომდენო 4 წელს განმავლობაში, ამას დავინახავთ. და ანუ იყო ასევე გარკვეული კომენტარები იმასთან დაკავშირებით, თუ რამ გამოიწვია პატრიოტთა ალიანსის დღეს პარლამენტში წარმოდგენა და ჩვენ ვთქვით, რომ მოსახლეობის გარკვეული რაოდენობა 88000 იყო, თუ არ ვცდები, დაუჭირა მათ მხარი და დღეს ისინი წარმოდგენილი არიან პარლამენტში 6-კაციანი შემადგენლობით, ცალკე ფრაქციით, საქართველოს პატრიოტები ფრაქციის სახელწოდება. ეკსპერტები თვლიან, რომ ეს გამოიწვია თვითონ ზოგადმა სურათმა, რაც დღეს ევროპაში ხდება და ჩვენ ვიცით, რომ უწამემარჯვენე სენტიმენტები პარტიები ძალიან მომძლავდნენ ევროპაში. ჩვენ ახლა ველოდებით გერმანიაში ჩატარებულ არჩევნებს, ველოდებით საფრანგეთის არჩევნებს და რაღაც გარკვეულად ამ ფონმა, რასაკვირველია, საქართველოს როგორც მსოფლიოს ოჯახის წევრზეც გავლენა, რასაკვირველია, იქონია და ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ შესაძლებელია მომავალ წლებში ეს სენტიმენტები საქართველოში უფრო გაიზარდოს, თუ არ მოხდება ლიბერალური პარტიების მხრიდან თავიანთი ესე ლიბერალური ხედვების პოპულარიზება და წინწამოწევა.
და ასევე რაც შეეხება რეფორმების, ნუ რა დავარქვა ამას, მოთხოვნა, რეკომენდაცია, რაღაცნაირად როგორც გამოკვლევიდან ჩანს თქვენს ანგარიშში არის, რომ ექსპერტები თვლიან, რომ მთავრობას აქვს ვადა იმისთვის, რომ რეფორმები გაატაროს, იფიქროს რეფორმებზე და არა თავის პოპულარობაზე.
დიახ.
ეს ორი ერთად არ გამოდის ხოლმე, როცა რეფორმა ნამდვილია.
ამ რეკომენდაცია კომენტარებში ესეც გაიყო თითქმის ანუ ორ ნაწილად, ანუ მთავრობაზე მიცემული რეკომენდაციები და კომენტარები და ოპოზიციაზე მიცემული რეკომენდაციები და კომენტარები. პირველ მათგანში, რაც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ეს არის მთავრობაზე გაცემული რეკომენდაციები. ექსპერტები თვლიან, რომ და ოპტიმისტურად აფასებენ მთავრობის შანსებს გაატარონ ეფექტური რეფორმა. ახლა რას გულისხმობს ეს? მთავრობამ გადალახა, დავარქვით ესე, არჩევნების შემდგომი პერიოდი.
ორი წუთი რჩება, მაინც გაითვალისწინეთ ხომ?
დიახ, არჩევნების შემდგომი პერიოდი გადალახა და დღეს მას შეუძლია, რომ მომავალ არჩევნებამდე, ფაქტობრივად საარჩევნო კამპანიამდე დარჩენილი ორი წელი, იქნება თუ ორი წელი და ნახევარი, გამოიყენოს და მიუძღვნოს იმაზე, რომ მაქსიმალურად გაატაროს რეფორმები. ამავე დროს, ანუ მინდა რომ ამას ხაზი გავუსვა, ლარიზაციის პოლიტიკაზე ჰქონდათ ექსპერტებს შეფასება, რომ მთავრობამ უნდა ეცადოს, რომ უკეთესი ფისკალური პოლიტიკა გაატაროს და ყურადღება გაამახვილოს ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე და სანამ დროა შეაჩეროს ლარიზაციის
იდეას.
ოპოზიციას რაც შეეხება, ოპოზიციას ურჩევენ ექსპერტები, რომ გათავისუფლდნენ ყოფილი ლიდერებისგან, ნუ ამ შემთხვევაში საუბარია მიხეილ სააკაშვილზე. ლიბერალურ პარტიებს ურჩევენ, რომ მაქსიმალურად ითანამშრომლონ ერთმანეთთან, აქ იგულისხმება ისე და ისე დავა კონკრეტებ დემოკრატები და თავისუფალ დემოკრატები და რესპუბლიკელები ითანამშრომლონ ერთმანეთთან, რათა არ მოხდეს უწამემარჯვენე პოლიტიკური ძალების ძალიან გააქტიურება საქართველოში, რაც შესაძლებელია შემდგომში უკვე საფრთხის შემცველი იყოს ქართული დემოკრატიული განვითარებისთვის. ანუ ეს არის ძირითადად ის რეკომენდაციები, რასაც ექსპერტები გასცემდნენ ქართულ, ანუ
და ერთი არის კიდევ სახელისუფლებო ძალისთვის უფრო აქტიურად თანამშრომლობა ოპოზიციასთან.
დიახ, ეს არის ნუ რასაკვირველია, რაღაც დემოკრატიის და დემოკრატიზაციის პროცესის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი შემადგენელი ნაწილი და რეკომენდაციის სახით რასაკვირველია არ არის
ეს მნიშვნელოვანი იქნება როგორც საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობისას ასევე თორმე შეიძლება დღეს იკრიბება ოპოზიცია კლავ საარჩევნო საკითხებზე სასაუბროდ არ მხოლოდ როგორც ჩანს ასე რომ ბევრი თემა მნიშვნელოვანია
ანუ ეკონომიკურ საკითხებზე იყო მე მგონი გუშინ მოითხოვა ოპოზიციამ რომ შეხვედრა მოხდეს ხელ ახალი
შეხვედრა
ფინანსთა მინისტრთან და ეკონომიკის მინისტრთან ანუ ამ შესაძლებლობას ოპოზიცია იყენებს რომ მაქსიმალურად ჩართული იყოს სასაკურველია
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის მსმენელ სიტყვე მარიამ გრიგალაშვილი იყო დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი ის გახლავთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი თსსუ საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორანტი ჩვენ ლაპარაკობდით საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მიერ ჩატარებულ გამოკითხვაზე ქართველი და უცხოელი ექსპერტების რომელიც შეხებოდა საქართველოს წინაშემდგარ გამოწვევებს და მათი დაძლევის პერსპექტივებს დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის და მონაწილეობისთვის ბოლო 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ უძღვებოდი ნინო გელაშვილი გოჩალეჟავა იყო ხმის რეჟისორი გრძელდება ჩვენი ეთერი ახალი ამბებით.